Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Istorija umetnosti možete slušati prvi deo teksta Nene Daković, Istorija i ljudska prava u likovnoj umetnosti posle Drugog svetskog rata.
U ovome tekstu reč je o socijalnom aspektu pop arta kod Rosenquista, Armanovim akumulacijama kao prvim istorijskim slikama sećanja industrializacije smrti iz Drugog svetskog rata i novim realistima, koji su s jedne strane prihvatili dijalektiku istorijskog potiskivanja i sećanja, a s druge agresivan način nametnute potrošnje i društva spektakla. O nemačkoj umetnosti koja prihvata mogućnost obnove istorijske slike na primjerima rada Gerharda Richtera i Anselma Kiefera, feminističkoj umetnosti 70. godina na primjeru umetnica Judy Chicago i Mary Kelly, koje su razvile drugačiji pristup prezentacije žena, o postmodernističkoj slici i grupi umetnika okupljenoj oko projekta slike, koja je isticala da je umetnički medij inficiran medijima masovne kulture i zbog toga je jedan amblem postmodernizma shvaćen kao kritika društva. U ovom tekstu je također reč o umetnosti nakon 2000. godine u kontekstu platformi, u smislu mesta gde se može izneti svoje mišljenje i mestima kao o mestima koja okupljaju i razdvajaju, odnosno o umetnosti kao iluziji jedne interaktivne demokratije. Posle Drugog svetskog rata izmenjena je ne samo politička, već i umetnička mapa sveta. U Evropi se na umetničkoj sceni vraćaju Nemačka i Italija, koji su totalitarni režimi u tim zemljama za vreme rata prognali modernu umetnost, kao u Nemačkoj, ili ona delimično marginalizowana kao u Italiji, na primjer. Od značaja je i pokretanje velikih međunarodnih izložbi kao što su Bienale u Veneciji i Dokumenta u Kaselu. Cela istočna Evropa, međutim, postaje sfera političkog uticaja Sovjetskog saveza, što se u umetnosti ogledalo kroz dominaciju socijalističkog realizma. Ipak ono što se menja na umetničkoj mapi sveta, to je prodor Sjedinjenih Američkih Država, tačnije Njujorka, koji posle Drugog svetskog rata postaje umetnički centar. Do ovoga je došlo jer su brojni umetnici izbegli u Sjedinjene Američke Države pred opasnošću Drugog svetskog rata. Od ranih 50-ih uspostavlja se sve intenzivnija umetnička veza Zapadne Evrope i Amerike, što doprinosi ubeđenju da je moderna umetnost privilegovana oblast liberalne kulture Zapada. Tek kada masovna i medijska kultura zavladaju u srednje i visoko razvijenim zemljama, doći će do objedinjavanja svetske umetničke scene, a sa druge strane i do širenja svesti o multikulturalizmu i policentrizmu. Umetnički svet na početku 2000. godine je u isto vreme i jedinstven i krajnje pocepan. Umetnost više nije internacionalni, kao u istorijskim avangardama, već transnacionalni jezik komunikacije koji oslikava podele i raskole u savremenom svetu. Porazno i traumatsko iskustvo rata izazvalo je naime kod većine evropskih umetnika prve posleratne generacije krajnju sumnju u svako zagovaranje ideje napretka koji bi se pozivao na racionalistički princip utemeljen na prioritetu nauke i tehnologije. Ono što savremenom umetniku jedino preostaje je usamljenički napor za ostvarivanje sopstvene slobodne egzistencije u svetu u kome jedino kao autonomni pojedinac može da aktivno deluje. Umetnički pravac koji obeležava raspoloženje usamljenosti i potpune izdvojenosti savremenog umetnika i svih kolektivnih nastojanja u tesnoj je vezi sa filozofijom i literaturom egzistencijalizma i zove se Enformel. Enformel se javlja u Parizu još u ratnim Jean Fortier i ranim posleratnim godinama Jean Dubuffet, Vols, zatim 50. godina u Parizu Georges Mathieu, Hans Hartung, Rio Pell, u Italiji Lucio Fontana, Alberto Buri, Emilio Vedova, a u Španiji Antoni Tapie. Postajući veoma rašireni umetnički jezik onog osjećanja otuđenja koje zahvata umetnike svesne da obnovljeni svet materijalnih dobara uprkos svim težnjama ipak nije doveo do priželjkivanog duhovnog i moralnog preporoda društva. Zbog toga umetnik Enformela više nema poverenja u formu kao paradigmu nekog mogućeg racionalno uspostavljenog poretka među pojavama i stvarima. Nasuprot tome, ovom umetniku preostaje jedino goli čin, gest, akcija. Tačnije, Formel je spontana umetnost izražavanja zasnovana na amorfnim i bezobličnim stanjima površine slike ili materijalnim konfiguracijama nastalim destrukcijom površine slike. Umetnikom Formela vlada raspoloženje mučnine koje prelazi u osjećanje otpora s tim što on ne može da se upusti u socijalnu pobunu, nego mu jedino preostaje individualno bekstvo u sliku koja stanjem amorfnosti ili besformnosti materije odaje svoj drugi stadijum, dakle stadijum veoma različit u odnosu na visoke estetske i pikturalne postulate na kojima se do tada zasnivalo modernističko slikarstvo prve polovine veka. U seriji slika Taoci Žana Fortijea se nazire asocijativna figura u materiji guste sa lepkom i gipsom pomešane i špahtlom debelo nabačene boje. Pomoću tih materijala površina slike se pretvara u sugestivno i asocijativno materijalno polje. Na slici se vide tragovi i nanosi boje nožem. Fortije je otvorio sliku u materijalnom radu na njenoj površini. Slike Alberta Burija su sastavljene od starih krpa i ostataka vreća. Poderani i umrljani ostaci vreća su formirali neočekivano i dramatično likovno polje. Konci i uzice su povezivali ostatke tkanina, a boja je prodirala između šavova. Površina tkanine bila je istovremeno i konkretni materijal i nešto što pokriva telo slike. Pojave nazvane slikarstvo akcije Harold Rosenberg i apstraktni ekspresionizam Clement Greenberg, zahvaljujući kojima je američka umetnost u ranim posleratnim godinama stekla svetski značaj, od evropskog Formela se veoma razlikuju izgledom, posebno formatom i značenjem slike, a pre svega psihološkom tenzijom koja izbija iz slika međusobno tako različitih umetnika, kao što su Archil Gorki, Jackson Pollock, William de Kooning, Mark Rothko, Bart Newman, Franz Klein, Robert Madervell i drugi. Fenomen slike kao arene, slike kao bojnog polja, slike kao organizma koji nastaje totalnim telesnim učešćem i unošenjem autora, to je svojstveno svim američkim umetnicima ove generacije. Krajem 50. godina posleratno potrošačko društvo donelo je obilje novih proizvoda i navalu pratećih mas medija, formiravši promenu sistema vrednosti. Pop generacija je s oduševljenjem reagovala na slike koje su mediji nudili, a koje su apstraktni ekspresionisti izbegavali. Umetnici su prepronalazili teme u neposrednom okruženju i popularnoj kulturi i težili su da ih inkorporiraju u svoju umetnost u hladnom, depersonalizovanom maniru. Savremena urbana okolina i njena karakteristična medijska emblematika referentno je polje predmetnih i figurativnih tendencija 60-ih, kada dolazi do uvođenja konkretnog gotovog predmeta ili njegovih odbačenih fragmenata pozivanjem na Dišanovu invenciju ready-made-a, a kao kod Rauschenberga, Jaspera Jonesa, parijskih novih realista. Iako je tematika pop-arta uglavnom vezana za popularnu kulturu i potrošački mentalitet obnovljenog posleratnog zapadnog društva, neke slike Jamesa Rosenquista približavaju se socijalnom komentaru. Najvećim delom Rosenquist je koristio prijatne slike svakodnevnih objekata koje je on zatim bojio sa njegovim veštinama i kao apstraktnog slikara i kao slikara oglasnog panoa u neobičnim prolazima bogatim iluzionizmom koje svojim dimenzijama ponekad evociraju široki ekran bioskopa toga vremena. Sa, na primjer, 20 stopa širokim predsjedničkim izborom 1960. mi se krećemo, kao što to činimo, duž glavnog puta punog reklamnih panoa, od Johna F. Kennedy-a koji se smeši od zadovoljstva do nalakiranih ženskih prstiju koje lome komad kolača i do sa desne strane zaokruženih površina Chevroleta iz 1949. Postavljanje ovih slika jedne do druge je skoro nadrealističko, ali raspoloženje kojim zrači ova slika naslućuje novo doba proizvoda i obećanja. Međutim, Rosenquistova najveća i najambicioznija slika F111 iz 1965. visoka je 3, a široka 26 metara. Zamišljena je tako da zauzme čitavu prostoriju i opkoli posmatrača. nazvana po američkom bombarderu, čija se slika provlači celom širinom slike. F-111 sadrži i seriju fragmentizovanih prizora uništenja, kombinovanu s prozračnim detaljima kao što su sijalica, tanjir špageta i, najpotresniji od svih, devojčica koja se smeje ispod fena u obliku metka. Opkoljeni ovakvom slikom, posetioci doživljavaju vizuelni šok efektom drečavih boja, nalik tehnikoloru koji je pojačan refleksom na aluminijumskim pločama postavljenim na krajevima. Slika F-111 postala je poznata kao snažna osuda Vijetnamskog rata i jedno od prvih značajnih dela Popeire. Za razliku od pop arta, pokret Novi realizam, koga je 1960. godine zvanično osnovao francuski kritičar Pierre Restany u parijskom stanu umetnika Yves Kleina, obnavlja predmetna značenja po modelu Dišanovih i Švitersovih eksperimenata značenja predmeta i predmetnog sveta. Generalno govoreći, Evropljani su bili manje zainteresovani za bukvalne transkripcije popularne kulture kao i za procese i prizore komercijalnih medija. Novi realisti su radili u različitim područjima umetničkog izraza. Dekolaži, otisci, monohromno slikarstvo, elementi nove figuracije, akcije umetnika, objekti, pakovanja, samouništavajuće mašine. Dve su odlike novog realizma. Postdišanovski pristup objektu kao ni slici ni skulpturi, asamblažu i ready-made-u sklopu različitih postojećih predmeta i termin realizam u nazivu grupe ukazuje na doslovno i direktno korišćenje materijala i predmeta iz urbanog modernog društva. To jest novi realizam je realističan ne po tome što prikazuje svet i društvo, nego po tome što koristi gotove proizvode savremenog modernog društva. Novi realisti slede dadaističku pouku o agresivnom delovanju predmeta, insistirajući na ironiji i paradoksu, naglašavajući subjektivnost i racionalnost, ali ukazuju i na društvene uzroke i posljedice umetničkog rada. Armani je 1960. godine napunio jednu parijsku galeriju đubretom i poduhvat nazvao Punoća kao suprotnost Kleinovoj izložbi Praznina. On je na sitne komade lomio predmete, kao što je violina, ili je pravio asamblaže koje je nazvao akumulacijama. U njima se jedan isti predmet, stare sablje, olovke, čajnici ili naočari, ponavljao više puta. Predmete je smeštao u vitrine ili ih je uklapao u providan polijester. Jednu grupu svojih asamblaža Armani je nazvao pubelama, kantama za đubre, termin kojim je prokomentarisao rasipničko ponašanje karakteristično za savremeno potrošačko društvo, ali i aludirao na potencijalni značaj recikliranog otpada iz koga se može stvoriti vizuelna poezija. Parking, betonski toranj visok 18 metara u koga je ugrađeno 60-ak automobila, Armani je izgradio 1983. godine. Mesto park pored Pariza gde je parking smešten samo potvrđuje umetnikovu ideju da restrukturiranje upotrebljenih ili oštećenih materijala u nove estetske forme predstavlja metaforu nade da je još uvek moguće spasiti moderni svet. Iako su umetnici novog realizma s jedne strane prihvatali dijalektiku istorijskog potiskivanja i sećanja, a sa druge jedan agresivni način nametnute potrošnje, u njihovim krajnjim formama Armanove akumulacije i pubele, kante za smeće, postaju slike sećanja prvih istorijskih primjera industrializovane smrti. Izgleda da neki objekti u njegovom skladištu mehanički ponavljaju akumulacije, nagomilavanje odeće, kose i privatne imovine, koju je autor filma Alain Resnais 1955. snimio u prvom dokumentarcu o nacističkim koncentracionim logorima Noć i magla, a koji je Armand gledao u vreme njegovog javnog prikazivanja. Ipak ove akumulacije razmatraju katastrofalno razaranje nedavne prošlosti da bi ostvarile letimičan pogled prema neposrednoj budućnosti. Predviđajući drugu formu industrializacije smrti, Armanovi nepomični aranžmani prizivaju jednu nastupajuću ekološku katastrofu koja potiče od jedne kulture potrošača koja se širi i njene neukrotive sve veće produkcije otpadaka. Kada je reč o odnosu istorije i ljudskih prava u likovnim umetnostima nakon Drugog svjetskog rata, neizbežna je tema feministička umetnost. Feministička umetnost može biti ispričana kroz njen odnos sa ženskim pokretom koji se razvio u okviru pokreta za ljudska prava. U prvoj fazi pokreta rane 60. žene su se borile za jednaka prava, a feminističke umetnice su se borile za ravnopravan pristup modernim formama izražavanja kao što je apstrakcija. Druga faza, kasne 60. je bila nešto radikalnija. Tada je pokret insistirao na fundamentalnoj razlici između žena i muškaraca i tvrdio kako žene imaju naročiti vid intimnosti sa prirodom, jedinstvenu kulturu, istorija i mitova, zaista jedan suštinski ženski svet za izražavanje. Feminističke umetnice su se udaljile od umetničkih formi specifičnih za muškarce, kao što je apstrakcija, tražeći obezvređene forme umetničkih zanata i dekoracije koji su bili dovođeni u vezu sa ženama, osporavale tiranske stereotipe i ubrzale pozitivno shvatanje slike žene. Za treću fazu, sredina 70. tipičan je skepticizam i prema jednakosti za koju se pokret zalagao u prvoj fazi i prema fundamentalnoj razlici žena i muškaraca koja je isticana u drugoj. Pokret je i dalje kritikovao položaj žena u patrijarhalnom društvu, ali je to činio svestan činjenice da se poredak ne može tako lako prevazići. U međuvremenu, feminističke umetnice su prešle sa utopijskog prikazivanja žene kao bitno različite od muškarca na kritiku visoke umetnosti i masovne kulture. U tom pomeranju od predstavljanja politike do političkog predstavljanja, prikazi žene, počev od golotinje u muzejima do one u časopisima, tretirani su kao znakovi, čak i kao simptomi muške želje i strepnje, a kategorija žene je posmatrana kao konstruisana u društvenoj istoriji, a ne zasnovana u biologiji. Iako je feministička umetnost prihvatila pomeranje ka perceptivnim osobenostima posmatrača koje je postavio minimalizam, ona je isto tako dovodila u pitanje minimalističku pretpostavku da su svi posmatrači vizuelno i psihološki isti. Također, iako je feministička umetnost usvojila kritiku vizuelnog koju je započela konceptualna umetnost, ona je dovodila u pitanje konceptualističku pretpostavku da je jezik po sebi neutralan, transparentan i racionalan. Isto važi i za feminističku transformaciju tela, performansa i umetnosti instalacije. Svaka od navedenih je bila personalizovana i politizovana, često u skladu sa feminističkim sloganom "Privatno je političko".
U nastavku ciklusa Istorija umetnosti možete slušati drugi deo teksta Nene Daković Istorija i ljudska prava u likovnoj umetnosti posle Drugog svjetskog rata.
Miriam Shapiro i Judy Chicago pokrenule su 1971. godine projekat Program feminističke umetnosti na Kalifornijskom institutu za umetnost u Valenciji, čiji je cilj bio da sa pozicije institucije progovore o nepravdi u umetnosti. One su svojim radom pružile šansu ženama umetnicama da se izbore za svoj status u dominantno muškom svetu umetnosti i svojim predavanjima redefinisale kreativni proces. 1972. Shapiro i Chicago su osnovale takozvanu žensku kuću. Ona je bila jedna od najvećih instalacija napravljenih tokom 70. godina. Judy Chicago je izjavila da ženska kuća osigurava saradnju, individualno stvaralaštvo i feminističko obrazovanje za stvaranje značajnih dela sa feminističkim predmetom interesovanja. Gosti su pozvani u tradicionalne ženske prostore da bi otkrili kako je politička analiza zamenila stvaranje doma. Počinjalo je sa nevestinim stepeništem gdje je izložena lutka u venčanici na vrhu stepeništa, čiji je šlep haljine postajao prljav dok je ona odlazila u kuhinju, ukrašenu bleštavo obojenim dojkama koje su klizile u tiganj gdje su se pretvarale u pržena jaja. Druga žena je zarobljena u ormanu za veš. Njen život je, kako je to pokazivao jedan performans, određen beskonačnim čaršafom koji ona pegla u nedogled. Na publiku je verovatno najpotresnije delovalo kupatilo za menstruaciju. U njemu se otkrivao verovatno najbolje skriven aspekt ženinog života. U besprekorno čistom, belom kupatilu ispod umivaonika stajala je korpa za otpatke prepunjena dokazima o neverovatno obilnom mesečnom krvarenju. Ova mala skulptura poslužila je kao metafora eksplozivne prirode same kuće. Performansi, časovi, sesije koje je trebalo da podignu svest. Razgovori, čitanje, komadi i dokumenti o ovom projektu donosili su psihološki frustrirajući utisak o položaju pripadnica srednje klase u Americi. Rana feministička umetnost je uključila revaluaciju nekih obezvređenih umetničkih formi kao što su dekorativna umetnost i korisni zanati, istorijsko rodno određeni kao ženski. U radu Večera iz 1974-79. Judy Chicago veliča ženu kroz istoriju stereotipno ženskim i dekorativnim umetničkim medijima kao što su vezi i slikani porcelan. Ceo ansambl je organizovan kao trougao, iskonski simbol kako ženskosti, tako i jednakosti. Tri dugačka stola u obliku jednakostraničnog trougla nalaze se na podu nasledstva, napravljenom od preko 2300 porcelanskih pločica u kojima su uklesana imena 999 žena, poznatih iz istorije ili legendi od antičkih vremena do modernih figura kakve su Isidora Duncan, Georgia O'Keeffe i Frida Kahlo. Na svakoj strani trougaonog stola postavljeno je po 13 obroka. Na neki način ovo predstavlja uvrnuti komentar teme Posljednja večera, večera namenjena 13-orici muškaraca, a istovremeno i odavanje počasti broju veštica na saboru. 39 obroka je omaž slavnim ženama, čija su imena stilom primerenim epohi u kojoj su živele izvezena na uzanim stolnjacima. Prvi sto slavi žene iz doba matrijarhata od preistorije do antike, drugi one iz perioda početka hrišćanstva do reformacije i treći od 17. do 20. veka. Ipak najprovokativniji detalj u večeri je činjenica da su na tanjire postavljeni naslikani ili izvajani motivi zasnovani na ženskim genitalijama. Dinamičan dizajn tanjira preobraća vaginu u snažan antipod sve prisutnom falusnom simbolu. Takav je obrt privukao kritike, prvo zato što je svaku ženu definisao prema njenoj anatomiji, a drugo što je ženska snaga vizualizowana kao falusna energija. Svedenost i dvostruka priroda ovog rada učinile su ga kontroverznim, dok je, zahvaljujući političkom angažmanu i pokazanoj zanatskoj veštini, on postao centar svoga žanra i umetnosti. Dok je večera Judy Chicago tipičan predstavnik druge faze feminističke umetnosti, rad postpartum dokument Mary Kelly je tipičan predstavnik treće faze feminističke umetnosti. Kellyjeva je razvila svoj model umetnosti koji se nalazi negde između psihoanalitičke studije slučaja i etnografskog polja istraživanja. Mary Kelly je koristeći indeksne znake, a na osnovu psihičkih promjena koje je doživjela zbog materinstva, predstavila rano detinjstvo svoga sina i njihov odnos majke kao stvaraoca i sina kao objekta. Zasnivajući svoj rad na lingvističkoj interpretaciji Freuda, koju je dao francuski psihoanalitičar i pisac Jacques Lacan, Kelly je s jedne strane naglasak stavila na ulogu koju jezik ima u formiranju identiteta, a s druge na promjenu odnosa između majke i sina koji je počeo da poima svoju ličnost i da vlada jezikom. Serija Postpartum se sastoji od otisaka fleka sa pelene, otisaka šake, umetničkog dela, spiskova, medicinskih i školskih izveštaja, dijagrama te ispovedničkih beležaka. Neki od najimpresivnijih stranica sadrže dečakov rukopis i majčino tumačenje, zapisano na tablicama, koje istovremeno podsjećaju na školsku tablicu i na staroegipatski kamen iz rozete. Kameni beleške o njima, krajnje ambivalentnim pokušajima da sinu pruži dnevnu negu, sve je pokazano. Stranice svedoče o tome kako majka reaguje na dečakovo postepeno ovladavanje jezikom i obrazovanjem. U tom trenutku počinje da se menja odnos između njih dvoje. Dete počinje da nalazi značenja u svetu. Ono ih prevodi kroz jezik, a ne prihvata ih od majke. Isto tako za majku uloga deteta kao primarnog nosioca značenja počinje da bledi na zbunjujući, često bolan način. Majčinstvo i psihologija obezbedili su sadržaj i sugerisali formu u kojoj su kombinovane konceptualna umetnost, feministička politika i psihoanalitička teorija, kroz koje su istraženi aspekti ženskog iskustva, koji su 70. godina još uvijek bili tabu u svetu umetnosti. Jedan broj umetnika služio se figuralnom umetnošću kombinovanom sa tekstom da bi progovorio o rasnim problemima koji su aktualizovani u posleratnoj Americi zahvaljujući pokretu za ljudska prava, koji se tokom 60-ih zalagao za puna građanska prava crnog stanovništva. Vizuelne umetnosti su sa zakašnjenjem nalazile svoje mesto u radikalnim borbama. Pošto su politička prava i ekonomski ciljevi već bili postignuti, javilo se mišljenje da je bavljenje umetnošću luksuz. Kako su umetnici inkorporirali svoj rad u političke pokrete, oni su prednost dali prenošenju poruka. Figuralna umetnost, koja je u svom istorijskom prtljagu nosila i angažovanu umetnost murala, pružala je sredstva komunikacije kojima se moglo manipulisati i biti sasvim jasan. Jedan od prvih i najznačajnijih vizuelnih projekata koji se bavio temom afroameričkog iskustva bio je Zid poštovanja, napravljen u Chicagu 1967. godine. Iza projekta je stajala radionica vizuelnih umetnosti Organizacije za kulturu crnih Amerikanaca, OBAC, sa naglaskom OBA, što u urbanom žargonu znači vođa. OBAC je prvenstveno bio politički i književni organ, ali eksperimenti sa vizuelnom umetnošću rađeni u njegovom okrilju imali su neposredni i trajni efekat. Zid je bio mural na kome su zajedno radili umetnici i stanovnici Southside-a. Zamišljen kao zbir portreta, na muralu su prikazani crni političari, umetnici i sportisti, među kojima i Malcolm X, Martin Luther King, Charlie Parker, Aretha Franklin i Muhammed Ali. Kada je mural završen, OBAC se odrekao svih prava u korist lokalne zajednice, koja je postala njegov vlasnik. Mural je doživeo tragičnu sudbinu. Kako je postao magnet za medije koji su želeli da dokumentuju kreativnost i propadanje čikaškog Southside-a, Zid je postao izvor moći. Lokalne bande su se nadmetale oko vlasti nad mestom gde je bio postavljen. Dogodilo se čak i ubistvo. Nasilje je nateralo gradske vlasti da unište i mural i zgradu na kojoj je bio naslikan. Tokom 70-ih Faith Ringgold je stvarala dvoj- i trodimenzionalne umetničke radove koji su predstavljali radikalnu analizu društva, povezujući visoku umetnost i folklornu tradiciju. Ringgoldova se posvetila izražavanju iskustava afroameričke zajednice, a posebnu pažnju obraćajući na afroameričke žene. Tokom 60-ih je slikala figuralne kompozicije fokusirajući se na radikalni sukob od pobuna do koktel partija. Počela je da se oslanja na afričku i američku folklornu tradiciju i pravi figuralne skulpture od perli i bojene tkanine, da bi prikazala priče o ropstvu, ali i savremene novinske storije. Oblikovane snažnom političkom svešću i smislom za naraciju, njene grupne skulpture, sastavljene od figura koje plaču, govore, viču i umiru, prethodile su slikanim narativnim pokrivačima, kiltovima, koje su postale zaštitni znak Ringgoldove. Ringgoldova je počela da pravi kiltove u duhu porodične tradicije, onako kako ih je pravila njena baka koja je tehniku naučila kada je bila robinja. Svoj prvi kilt, zbirku portreta nazvanu Eho Harlema iz 1980. Ringgoldova je pravila sa svojom majkom Willi Posey. Godinu dana posle majčine smrti, 1982. ona je stvorila svoj prvi narativni kilt Ko se boji tetka Džemine. To je priča o odnosima glavne junakinje i njene porodice, njihovom međusobnom nadmetanju, njenoj udaji i, konačno, borbi za porodični biznis. Likovi pripadaju različitim rasama i različiti su po karakteru. Oni nekada prave kompromise, a drugi put pružaju otpor. Ponekad su slabi, ali su uvek humani. Ringgoldova je kiltove integrisala u performanse i knjige, među kojima je i nekoliko namenjenih deci. David Hemon se umetnošću koristio da bi društvene i političke teme tretirao na sasvim otvoren način. Među njegove prve radove spadaju grafike intenzivnog i kontroverznog sadržaja. Njegov slučaj nepravde pokazuje uhapšenika lancima vezanog za stolicu. Figura bi mogla predstavljati bilo kog političkog zatvorenika na svetu da oko kompozicije kao ram nije postavljena američka zastava. Time su dovedene u pitanje pozitivne asocijacije vezane za zastavu i zamenjene jasnom tvrdnjom da Amerika ne nudi svima slobodu i pravdu. Radovi Roberta Colescotta iz sredine 70-ih, koji je 1997. postao prvi afroamerikanac koji je na Bijenalu u Veneciji predstavljao Sjedinjene Američke Države, predstavljali su satirični komentar na račun rasne politike u istoriji i umetnosti. George Washington Carver prelazi Delaware, stranica iz američkog udžbenika za istoriju, ironična je verzija rasne pripadnosti heroja koje je Emanuel Letts, 19. vek, naslikao na kompoziciji George Washington prelazi Delaware, ali i ozbiljni komentar o odnosu rasa u istoriji Amerike. Iznad grupe pijanih i razuzdanih ljudi naslikanih u maniru rasističkih prikaza stoji usamljena figura Carvera, simbol američkih crnaca, unesen u udžbenik istorije. Tokom 80-ih izvestan broj umetnika i veći broj kritičara i teoretičara objavio je prekid sa erom modernizma, proglasivši novu postmodernističku epohu. Postmodernizam je označavao nezadovoljstvo ograničenjima modernizma koji je davao primat dostignućima belih umetnika evropskog porekla na uštrb političkog i društvenog angažmana, manjina i žena umetnica. Suprotno tome, postmodernizam je otvoreno podržavao polemiku i uspostavio ironičnu distancu prema starim konvencijama. Poststrukturalizam i dekonstrukcija, teorijske postavke koje su od kraja 60-ih umetnici, kritičari i istoričari umetnosti prihvatili kao značajne, ponudili su oruđe koje je olakšalo razvoj postmodernizma. Termin poststrukturalizam ukazuje na to da je pokret nastao posle strukturalizma, škole zasnovane na premisi da se jezičke i društvene strukture mogu identifikovati i proučavati kao aspekti kulture i odnosi se na rad francuskih filozofa, među kojima su Jacques Derrida, Michel Foucault i Roland Barthes, koji su tvrdili da su strukture jezičkih i političkih institucija samo stvar konvencije, a ne prirodne datosti. Uzete kao konstrukcije, a ne suštinski principi, jezičke i institucionalne strukture mogu biti analizirane i dekonstruisane. A postupak dekonstrukcije uključuje minuciozno ispitivanje podteksta, odnosno pretpostavki koje leže ispod određenog teksta koji može biti književni. Međutim, isti postupak može se primeniti i na šire diskurse i šire društvene i političke sisteme u kojima živimo svoj život. Uvidi poststrukturalizma kombinovani sa tehnikom dekonstrukcije obezbedili su teorijsko oruđe za analizu podteksta modernizma, a samim tim umetnicima i misliocima omogućili da formulišu kritički raskid sa njim. Za američkog kritičara Frederika Jamesona, čiji je rad postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma, klasična marksistička analiza, postmoderna znači jasan prekid moderne. Ona označava novi moment u razvoju kulture u odnosu na pojavu nove faze kapitalizma nakon Prvog svjetskog rata, često nazivanu potrošački kapitalizam. Za Frederika Jamesona spektakularni prizori povezani sa postmodernom kulturom, zavodljive simulacije u časopisima, na filmu i na televiziji i internetu, koje retko prikazuju bilo šta stvarno, odražavaju svojevrsnu kulturnu logiku jedne ekonomije koja je vođena potrošačkom potrebom. Međutim, za francuskog filosofa Jean-François Lyotarda, čiji je rad Stanje postmoderne iz 1979. izazvao filosofsku debatu oko ovog termina, postmoderna je označila kraj bilo kakve marksističke priče kao i svih velikih priča modernosti i ispričanih kao priča o progresu. Obe strane se slažu da glavna pokretačka snaga ostaje i dalje modernizacija ili promjena načina proizvodnje i potrošnje, transporta i komunikacije u interesu profita. Zbog toga je moguće govoriti o kraju modernizma kao umetničkom formiranju, čak i o jednom kraju kulturne epohe nazvane modernost, ali ne i o kraju društveno-ekonomskog razvoja koji se zove modernizacija. S druge strane, termin postmoderno može samo da nagovesti globalnost ovog procesa. 1977. Helena Wiener, direktor umetničkog prostora, pozvala je kritičara Douglasa Krimpa da postavi izložbu umetnika relativno nepoznatih u Njujorku pod nazivom Slike. Sherry Levin, Cindy Sherman, Barbara Kruger i drugi. Ovi umetnici nisu bili povezani samo putem jednog medija. Koristili su fotografiju, film i performans, već preko novog osjećaja za sliku koji je kao palimpsest predstavljanja često pronađen ili prisvojen, retko originalan ili jedinstven, da je bio komplikovan zahtevima za autorstvo i autentičnost toliko važnim najmodernijoj estetici. Taktičko pozajemljivanje vizuelne kulture i njeno prenošenje iz jednog konteksta u drugi bila je jedna od prvih osobina umetnosti koja će biti nazvana postmodernističkom. Apropriacija je funkcionisala tako što bi se pozajemljena predstava lišila izvornog značenja, pa bi se onda postavila u novi kontekst i tako stvorilo novo značenje. Ali u isto vrijeme postavljanje predstava u novi kontekst, to jest rekontekstualizacija, znači i otvaranje novih uticaja koji ohrabruju posmatrača da izvore vidi u novom svetlu. Upravo u ovom efektu poznate predstave vidimo na nov način, kao da ih prvi put vidimo. Leži moć apropriacije, reč je o dekonstrukciji koja rastavlja i otkriva autora predstave. Svi ovi primjeri slika stvorenih fotografijom koji su napadali triumvirat likovnih umetnosti, originalnost, original, poreklo, pretvaranjem autonomnog sveta umetničkog predmeta u područje masovne kulture pronašli su svoj put u radu Cindy Sherman. Krajem 70. Shermanova je slikala sebe kao zvezdu u seriji neverovatno domišljatih fotografija, scene iz filma bez naslova. Njeni autoportreti se menjaju u likove filmskih zvezda koje je imitirala, na primjer Monica Vitti, Sofia Loren, u likove koji su se naslućivali, gangsterova prijateljica s pištoljem, prebijena žena, nasljednica i drugo. Na slikama upotpunjenim rekvizitima, osvjetljenjem, šminkom, perikama, kostimima i scenarijem prikazani su stereotipni ženski likovi viđeni na filmovima, televiziji i reklamama iz 50. i 60. godina. Likovi su obuhvatali širok dijapazon od domaćica iz predgrađa do devojaka sa duplerice Playboya.
U završnoj emisiji ciklusa Istorija umetnosti možete slušati treći deo teksta Nene Daković, Istorija i ljudska prava u likovnoj umetnosti posle Drugog svjetskog rata.
Između 1980. i 1982. Shermanova je radila fotografije u boji velikih dimenzija. Kako je slika postajala veća, situacije su postajale sažetije, usmerene ka specifičnim emocijama, umjesto da kao ranije nagoveštavaju opširniji scenario. Scenografija, pozadina napravljena sistemom projekcija, odeća, perika, šminka i osvjetljenje, kombinovani s performansom, stvaraju jedinstvenu atmosferu straha, dosade, flertovanja i poverenja. Projekat Cindy Sherman zasnovan je s jedne strane na ispitivanju gledišta da žena ne postoji izvan predstava ženskosti koje je stvorilo društvo, a s druge na ispitivanju ženinog svesnog prihvatanja te predstave. Koliko god bili bliski ili daleki od izvora, Shermanova i njene kolege navode nas da preispitamo našu zavisnost od predstava i naš odnos prema autoritetu koga te predstave nameću. Pored uloge koju je predstava imala u formiranju ženskog identiteta stoji uloga onoga što se u teoriji naziva drugi pogled, čin posmatranja koji se javlja u odnosima snaga između posmatrača i onih koji su posmatrani. Po tradiciji i u društvu i u istoriji umetnosti žene se najčešće objektivizuju pogledom. Njih postavljaju u položaj nečega što treba posjedovati, u čemu treba uživati i razumjeti kroz viziju. Centralno mjesto koje je zapadna kultura dala ženskim seks simbolima svedoči o konvencionalnom shvatanju da je gledanje različito za muškarca i za ženu i nije slučajnost to što oni koji gledaju postaju moćniji od onih u koje se gleda. Shermanova nije bila samo umetnik i model, posmatrač i posmatrani, pa je njen identitet subjekta uvijek bio neizvestan. Pitanje ko je Cindy Sherman neizbežno je jer na njega nema odgovora. Iako je umetnica objekat posmatranja, scene iz filma bez naslova od nje stvaraju vlasnika pogleda. I rad Barbare Kruger zasnovan je na slikama iz masovne kulture, u njenom slučaju na fotografijama iz časopisa i drugih oblika masovnog opticaja. Njeni kolaži su neka vrsta vizuelnih izjava. U radu nećemo da budemo priroda vašoj kulturi, ona je postavila reči na vrh i dno slike, fotografije mlade žene koja se sunča dok su joj oči pokrivene lišćem. U odnosu na dvostruku formu te strukture, ne samo da diskurs, već i svi kulturni oblici značenja. Opozicija priroda-kultura značajna je skoro isto kao i opozicija žensko-muško. Mlada žena Barbare Kruger zaista igra ulogu prirode. Kako leži na travi sa očima pokrivenim lišćem, odaje nam utisak samosvesti o prirodnim uslovima oko nje. A njena maska potvrđuje seksualnu dinamiku pogleda. Mlada žena je objekt, a ne nosilac pogleda. Radovi navedenih žena igrali su vrlo značajnu ulogu u onome što je nazvano kritička postmoderna, termin koji je povezao njihovu kritiku društva sa teorijama masovne kulture. Kritička postmoderna razlikovala se od antimodernističke postmoderne koja je objavila rad formalizmu, time što se vratila na klasične tehnike slikanja u ulju izrade skulptura od bronze. Rekla je zbogom progresivističkom shvatanju istorije, eklektički preuzimajući neobične izbore prošlih slikarskih stilova. Grupa okupljena oko projekta slike isticala je kako umetnički mediji nije više vrednosno neutralan jer je inficiran medijima masovne kulture i zbog toga je postao bojno polje moderne kulture i jedan amblem postmodernizma shvaćenog kao kritika društva. Početkom 80-ih nastaje u Nemačkoj neoekspresionizam koji se između ostalog zasniva na eklektičkim temama koje povezuju subjektivne i privatne priče s velikim političkim, istorijskim i mitološkim temama, brutalnom, nasilničkom i šokantnom izražavanju i prikazivanju političkih i seksualnih tema, simulaciji nemačke i severnjačke ekspresionističke umetnosti 20. veka, i postmodernističkom stvaranju retrogradnog i regionalnog nacionalnog stila. Radovi umetnika koji deluju još od 60. godina, Georg Baselitz, Markus Lipertz, Jörg Immendorf, Georg Richter, Anselm Kiefer i drugi, konceptualno ironijski i parodijski simuliraju istoriju ekspresionizma, preispitujući krizna mesta nemačke duhovnosti i kolektivne svesti. Dok je posleratna vizualna umetnost, naročito u Evropi i Americi, izbjegavala da upotrebljava reference bliske prošlosti, bilo predratnih godina ili samog ratnog iskustva, nemačko slikarstvo od 60. i nadalje pokušavalo je da se odupre nestajanju istorijskih referenci u umetnosti neoavangardi. Pod uticajem grupe Bader-Meinhof, koja je na nasilan način pokušavala da sruši kapitalizam, Gerhard Richterova serija slika 18. oktober 1977. iz 1988. godine nastavlja dugotrajnu tradiciju pokušaja nemačkih umetnika da repozicioniraju sliku kao kritički odraz nemačke istorije. Pod uzorom na neorealizam i na rad Andya Warhola, francuski i američki primjeri koji su služili kao inspiracija za njegov rani rad, Richter je osjetio potrebu da postavi nemačko slikarstvo u odnos sa ostalim umetničkim praksama koje su se pojavile ranih 60-ih. Richter je insistirao na tome da su sve vizualne prakse uslovljene njihovom prijemčivošću masovnoj kulturi i njihovoj povezanosti s modelom proizvodnje posleratnog nacionalnog identiteta globalne kulturne produkcije. Richter i njegove kolege neoekspresionisti izbjegavali su suočavanje sa pitanjem da li je bilo koji od dva argumenta, onaj o kontinuitetu nacionalnog identiteta i onaj o modelu proizvodnje kulturnog identiteta verodostojan, nakon što je fašizam uništio svaki model proizvodnje nacionalnog identiteta globalne kulturne produkcije, a naročito onog nemačkog. Ipak je establishment ove zemlje, onaj koji je prikrio postojanje pravog sloma, svađe, ovu istorijsku destrukciju koju je nemački fašizam izazvao, bio je bitan deo projekta renacionalizacije i ponovne regionalizacije kulturne produkcije. Pitanje mogućnosti prikazivanja nemačke istorije komplikovanije je u Richterovom radu, jer Richter dovodi u pitanje i samu mogućnost slike da prikaže neki istorijski događaj. Richter smatra da istorija može biti prikazana putem fotografije i da konstrukcija istorijskog sećanja i samo shvatanje istorije zavise od fotografskog prikaza. Richterova serija slika 18. oktobar 1977. sadrži u sebi sumnju o mogućnosti neposredovanog pristupa istorijskom iskustvu pomoću slikarstva, kao i dokaz o mogućnosti da slika može da se umeša u proces kritičke istorijske samorefleksije. Istovremeno obraćanje pažnje na grupu Bader-Meinhof kao temu nedavne nemačke istorije je dosta iskomplikovalo način razmišljanja o pitanjima posleratne nemačke istorije. Pisci koji su pisali o studentskom pokretu 1968. godine i o događajima koji su vodili do formiranja pokreta Bader-Meinhof dokazali su da je pobuna protiv neokapitalizma Nemačke države velikim delom bila uslovljena zgroženošću posleratne generacije nemačkom nacističkom istorijom i njenim odbijanjem da je prihvati. Richterov prikaz grupe Bader-Meinhof je zato deo masovnijeg projekta formiranja nemačkog posleratnog identiteta usmeravanjem druge i treće generacije tog istorijskog puta. Richterove slike članova grupe Bader-Meinhof, različiti prizori sa velikim brojem ljudi, scene hapšenja članova grupe i njihovih sahrana daju utisak da su iz bliske prošlosti. One predstavljaju ono što se može nazvati zaključkom utopijskih aspiracija trenutka 1968. godine sa nesrećnim završetkom i samoubistvom Andreas Badera i Ulrike Meinhof u Steinhaf zatvoru 1977. godine. Kao posljedica njihove ikonografije, slike su bile široko priznate kao elegijski izraz nemačke sumnje i skepticizma o mogućnostima utopijske političke transformacije. Richterov rad kao da preuzima nerazmrsivost nemačke posleratne kulture i njenu represiju, kao prekid kontinuiteta nemačke istorije i ne tvrdi da ona može biti izlečena. Također se čini da su različiti slojevi posleratne nemačke kulture usvojili neke internacionalne forme, kao i američku potrošačku kulturu, i da se to kao istorijski uslov ne može promeniti. Richterove slike su također bile priznate kao alegorija života i istorija generacije posleratne Nemačke i njenog pokušaja da sebe isključi iz veze sa nemačkom istorijom i istovremeno njenog pokušaja da razvije suprotne modele i alternativne političke pozicije u doba radikalizacije i mobilizacije nemačke levice 60-ih. Sam Richter je odbijao bilo koji način čitanja ovih pozicija, odbijajući da bude povezan sa bilo kojom političkom interpretacijom svojih slika, tvrdeći kako, iako postoji neka veza između njih i političke misli, njegov cilj je bio da artikuliše problematičnu prirodu svih utopijskih projekata. Za razliku od Richtera, Anselm Kiefer obrađuje stvarne događaje iz nacističke prošlosti. Na apokaliptičnim kompozicijama Anselma Kiefera nemačka i jevrejska istorija su često evocirane simbolično, motivom i prizorom spaljene zemlje. Kieferovo interesovanje za nemačku istoriju i njene posljedice prvi put došlo do izražaja na seriji konceptualnih fotografija koje pokazuju malo srodnosti sa njegovim neoekspresionističkim platnima. Na seriji fotografija iz 1969. godine nazvane Okupacije, Kiefer je slikao sebe kako odeven u nacističku uniformu salutira pred spomenicima kakav je Koloseum u Rimu. Prikazivanje Hitlerovih osvajačkih želja na pomalo zbunjujući, često minimalizovan način, izazvalo je skandal koji i danas utiče na recepciju Kieferovih radova. U centru Kieferove umetnosti ostalo je pitanje kako na ličnom, nacionalnom i internacionalnom planu razmišljati o nemačkoj istoriji. Za razliku od Richtera i drugih umetnika pop art generacije, Kiefer nikada ne dovodi u pitanje autentičnost ili originalnost slike kao jedinstvenog objekta ili slikarstva kao tehnike koja stvara jedinstveno estetsko iskustvo. Zaista, kada je u pitanju njegova serija Okupacije, primetna je jasna veza sa Kaspar David Friedrichovim nemačkim romantičnim prikazima, gde fotografija služi da bi proizvela uzvišeni doživljaj, onaj isti koji je slika navodno proizvodila početkom 19. veka i sa kojim su neoekspresionisti hteli ponovo da stupe u vezu. Kieferov projekat suprotstavljanja nemačkom istorijskom nasleđu 30. i 40. je neizbežan pokušaj transformisanja represivnog aparata, skoro fobične zabrane, koji je uspostavljen u posleratnoj Nemačkoj. Uz tendenciju poricanja nacističke prošlosti, taj represivni aparat je blokirao svaki pokušaj Nemaca da izraze svoje istorijsko iskustvo, tako što je zabranjivao pristup kulturi kasnog 19. i ranog 20. veka, s obzirom na to da su glavni akteri kulture toga perioda bili uprljani svojim uključivanjem u nacističku ideologiju. U svojim portretima Kiefer je provokativno oponašao osobe počev od Heideggera do Hölderlina i Bismarcka u projektu koji je bio pokušaj bolnog suočavanja s represivnim aparatom koji je nemačka kultura u sebe ugradila i nametnula u posleratnom periodu. Kao i tokom prethodnih decenija, umetnici su tokom 90. godina, prevazilazeći lično, posmatrali kulturu, istoriju i prirodu. Mnogi su umetnici svoju umetnost ukorenili u društvene grupe, a zatim nastavljali da pokazuju kako su u stvari slabe granice koje razdvajaju subkulture u savremenom društvu. Ulaganje individualnog kulturnog identiteta u multikulturalnu sredinu predstavljalo je snažan izazov. Opirući se pozivima na čistotu, kojem su verski progoni i nasilje sekti pretili istoriji 20. veka, ovi su umetnici hvatali niti prepleta nacionalne i internacionalne kulture. Ovakav pogled na društvo i njegov odnos prema prošlosti i sredini ispunio je teorije o fragmentaciji i međuodnosima koje definišu postmodernizam. Društvena analiza koja je prisutna u radu Jimmya Darena rezultat je njegove posvećenosti političkom angažmanu. Rođen u plemenu Wolf Cherokee naroda, Darem se posvetio borbi protiv vladine politike koja je bila pogubna po američke starosedelačke zajednice. Pokušavajući da svoj bes usmeri ka pravim metama, Darem je bio aktivan u pokretu američkih indijanaca i 1973. godine prisustvovao je oružanom sukobu između federalnih snaga i aktivista Oglala Siuxa, koji su tražili poštovanje prava zagarantovanih dogovorima koje je federalna vlada prvo potpisala, a zatim prekršila. Okršaj je trajao 71 dan. Za Darema stvaralaštvo je deo života koji je određen eklektičkom mešavinom aktivnosti i posvećenosti. Odgojen sam kao politički aktivista i drvodelja, ribolovac i kovač. Sebe nazivam umetnikom jer je tako zgodnije. Skulpturama Jimmya Darena istražuje se postojanje autentične umetnosti od grnčarije do ćilima, starosedelaca Amerike, koja je oblikovana prirodnom vezom sa zemljom. Ironična izložba koja je 1984. godine održana pod naslovom Pozajmljeno iz muzeja američkih indijanaca pokazuje Daremov neoprimitivni neokonceptualizam. Na izložbi su pokazana lažna artefakta, prototip crvene kornjače kojim je dovedena u pitanje kompetentnost zapadne antropologije da definiše kulturu starosedelaca Amerike. Ručno napravljena od oklopa kornjače, obojenih štapova i papira, crvena kornjača je pastiš naturalizma, kakav se očekuje od umetnosti starosedelaca i asamblaž elemenata preuzetih iz svakodnevnog života. Daremov rad nosi dozu humora usmerenog na način na koji se istorija predaje u školama i muzejima, koji od starosedelaca zahteva da ostanu na nivou romantičnog predkolonijalnog postojanja, što je tako daleko od njihove stvarnosti u modernoj Americi. Shazia Sikander, rođena u Pakistanu, karijeru je počela učeći pakistansko-indijsko tradicionalno slikanje minijatura, a ne slikarstvo zapadnog stila koje je bilo popularno među njenim kolegama. Ranjivost tradicije slikarstva minijatura koje je ostalo povezano s prošlošću nastala je zbog promjena koje je ono pretrpelo pod utjecajem savremenih događaja. Ovu ranjivost Sikander je pokazala svojim radom Svitak iz 1992. koji je inače umetnici odredio životni put. Kada se 1993. godine Sikander preselila u Sjedinjene Američke Države, nastavila je da se koristi starim tehnikama kako bi beležila detalje iz svog života i time izrazila svoja interesovanja za postkolonijalne umetničke i teoretske struje. Stubovi zadovoljstva je iluminacija na koju je Shazia Sikander postavila dekorativne i figuralne predstave koje su se oslanjale na istočnu i zapadnu istorijsku tradiciju i narodnu kulturu. Predstava je zanatski predano izvedena, a oslanja se, ali ne i ograničava, na izvore kao što su indijska skulptura iz 12. i italijanski manirizam iz 16. veka, modernistička abstrakcija koja se ogleda u ponovljenim krugovima, motiv koji sugeriše bombe koje izbacuje avion naslikan u vrhu kompozicije, scena lova preuzeta iz tradicije minijatura i konačno narodne umetnosti, posebno skulptura, izbor životinja i božanstava. Svaki formalni element postaje deo mreže značenja koja posmatrača vodi u često nepredvidljivim pravcima. U zapadnom kontekstu rad čitamo kao indijski, dok sa stanovišta posmatrača iz Južne Azije tu nalazimo aluziju na tradicije iz doba pre nego što je Pakistan dobio nezavisnost. Slika ima i politički karakter. Slike kao što su stubovi zadovoljstva, reakcija su na život u Njujorku 2001. godine i deo su dijaloga s drugom kulturom. Sikandar je objasnila kako su fizičke, emocionalne, geografske, kulturne i psihološke granice koje nas određuju fleksibilne i prozirne. Tokom 90. godina stvorena je velika kolekcija dela koja su se bavila prošlošću bez namere da osvetle sadašnjost. Šimon Ati je 1991. godine započeo svoj petogodišnji boravak u Berlinu, gde je između ostalog proučavao Scheunenviertelkvart, koji je od kraja 19. pa sve do 30. godina 20. veka bio utočište istočnoevropskih Jevreja emigranata. Pisanje po zidu sastoji se od posebnih događaja uz koje Ati stavlja odgovarajuće arhivske fotografije Scheunenviertela i beležio savremeni izgled lokacije. Zatim je fotografije projektovao na postojeće zgrade, mnoge oštećene ratom i godinama nebrige. Tako su u jednom trenutku bile spojene istorije predratnog i posleratnog Berlina. Slike su uglavnom prikazivale enterijer domova, ali je bilo i onih na kojima su se videli eksterijeri i prolaznici. Dok gledamo projekciju, nama se čini da kroz ruševine sadašnjice posmatramo prošle događaje. Atijevo delo posreduje između nostalgije, sećanja i starih fotografija kroz suprotstavljanje tri forme destrukcije: uništenje jevrejskog naroda, uništenje kvarta Nehajem i fotografije uništene vremenom. Misaono i vizuelno bogato, Ati je stvorio formu u okviru koje je suprotstavio nehumanu istoriju i sadašnjost. Ovaj rad je pružio Atiju mogućnost da ispita pamćenje i istoriju i u drugim kontekstima. U najimpresivnijem od projekata koje Ati u Americi uradio, između snova i istorije, iz 1998. godine, lične ispovesti stanovnika donjeg istočnog Manhattana projektovane su na zgrade ovog istorijskog i migrantskog dela grada. Bilo je to mesto na koje su imigranti, Jevreji, a kasnije i Latinoamerikanci prvi stizali i odatle se raseljavali. Između snova i istorije rad koji je opštu istoriju pretvorio u specifičnu i ličnu ispovest, ali ne romantičnu viziju istorije, već u savremenu stvarnost.
U trećoj emisiji ciklusa Istorija umetnosti slušali ste završni deo teksta Nene Daković Istorija i ljudska prava u likovnoj umetnosti posle Drugog svetskog rata. Čitala je Marica Milčanović.